Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Vládní úsporný balíček Česko ve formě. Tak já si položím otázku, jak bych to zhodnotil. A já říkám, díky za tu odvahu, mohla být vyšší, ale chápu, že je tam 5 stran v té pětikolce, tak je těžké se dohodnout, zvlášť když tam je strana lidová, s kterou je obecně hrozně těžké se dohodnout. Když jako něco jde, když jde o vládu, tak to je děsně jednoduchý, to lidovci umějí být s každýma. Jak to vidíš ty, Pavle?
Je to vlastně takový třetí velký balíček za vlády ODS. První byly v roce 1997, ty byly dva. Za Václava Klause pak přicházel ten z dílny Miroslava Kalouska a Petra Nečase. A toto je vlastně třetí ekonomický balíček. Já když bych přečetl dva titulky, tak jaká politická strana, kdybych ti položil otázku, myslíš, že tu vládu vede?
Miluju kvízy.
Vláda zvýší daň zaměstnancům s vyššími příjmy. Vládní balíček úspor obsahuje i konec podpory luxusních aut. Pro podnikatele platí nově limit 2 milionů.
Tak a samozřejmě, Pavle, míříš tam, že by to byl balíček, který prosadila ČSSD, nebo ANO. Bohužel ČSSD, tak jak jsi zmiňoval třetí velký balíček, tak tam moc žádných balíčků neměla, takže to bohužel zbylo na tu pěti koalici, která tam má Piráty, takže to je jako levicový ústupek pražské kavárně, když budu v úvozovkách říkat nějaké věci.
No, to jsem vybral samozřejmě dva takové titulky, které před volbami v roce 2021 ODS by v životě neřekla. Nakonec se tak stalo, určitě byl to kompromis, ale možná se k těm některým věcem dostaneme za chviličku.
Ne, určitě se dostaneme. Strašně je ta vláda vlastně kritizovaná, nebo premiér Fiala, protože za Andreje Babiše jsme si zvykli, že stát jsem já. Něco v tomhletom smyslu, takže to všichni hází z mýho pohledu neprávem na Petra Fialu, který právě jde tím z mýho pohledu leadershipovým způsobem o tom, že každý má svoji odpovědnost. Konec konců je to ministr vlády zodpovědný za rezort, tak se to jmenuje v tom jmenovacím dekretu. Tak nedostatečně komunikuje to, že je to kompromis. To, že se na začátku do toho trichtýře nalilo 5 různých programů, z toho vznikly 2 programy těch předvolebních koalic, a když mluví Petr Fiala, tak z mýho pohledu, jako jeden příklad nedostatečně zdůrazňuje takové to před závorku vytknuté, jako předseda ODS bych, a jako premiér. Bylo to konec konců vidět v těch popředstavovacích rozhovorech, kdy je vidět, jak spousta těch věcí neleze přes zuby, protože říkají, ano, my jsme se na vládě dohodli, že budeme vystupovat jednotně. Typově daň na tiché víno a vinařská lobby. Možná u toho bych, Pavle, začal. Podle mě je to teda kolosální pitomost. Co myslíš?
Je, také s tím souhlasím a možná ještě bych dal jednu věc dopředu, nebo vytnul bych tomu jednu věc. Je důležité vlastně určitě, co ten balíček obsahuje, ale také, jakým způsobem se o něm hovoří, jaké jsou titulky, jak ho vnímají novináři, co se vlastně dostane k občanům, co bude zvýrazněno, co bude potlačeno a podobně. Takže pokud bychom mohli, tak můžeme třeba rozlišit tu komunikační stránku a zvlášť potom tu obsahovou, ale pokud si zmínil tu jednu konkrétní věc, tak opravdu novináři, jak se v tom stále a stále šťourají, tak objevují různé nesrovnalosti, upozorňují na věci, které jsou přinejmenším zajímavé. Například, proč ptají se vlastně výrobci limonád, proč oni mají platit spotřební daň a proč nemají právě platit vináři?
Výrobci sladkých nápojů, jenom tě opravy, neplatí spotřební daň, ale budou v té základní sazbě DPH.
Tak, v sazbě, pardon.
Kde konec konců je i to víno, to znamená DPH je stejné na oba dva nápoje, ale navíc na to víno jako alkoholický nápoj by se měla platit spotřební daň. Je to legitimní dohoda a já být premiérem, tak řeknu, ale chápu, že se na tom nedohodli, že to je prostě lobistická práce lidovců a lidovci řekli, že pokud tam nebudou víno, tak nepodpoříme. Tam to tuším, že Markéta Pekarová Adamová zmiňovala, že to byl nějaký handl za knihy v 0%, takže jde říct, že lidovci předpokládají, když bych to měl nějak parafrázovat, že tu základní knihu už doma všichni mají a žádné další lidé nepotřebujou. A potom, co si přečtete Bibli a podíváte se z okna, tak už vám zbyde jenom to víno.
Jo, je to zajímavé, tak jak jsem si pročítal různé analýzy, tak v souvislosti s tím vínem mě utkvělo to, že 30% nebo zhruba 30% vína je domácího, 70% dovážíme a pokud by bylo vlastně rovnoměrně zatíženo jak to domácí, tak to zahraniční, tak ten stát by na tom vydělal.
Což mimo jiné musí být rovnoměrně zatíženo. Zbyněk Stanjura říkal, že budou přemýšlet o tom, jak to těm českým vinařům nahradit. No, znamená to, že ten argument, jako podpoříme české vinaře, je úplně lichý, protože podporujeme ze 70% nulovou spotřební daní všechny jiné, než ty zahraniční. A za sebe musím říct, že ten argument, jako no jo, ale ono by nás tady zaplavilo levný víno ze zahraničí, tak jako jestli vezu víno do Olomouce z Brna, nebo z Vachau, nebo ze Šampaň, tak minimálně ta nafta podle mě bude jako o něco dražší tou cestou. A nemyslím si, že Francouz je schopen to vyrobit levněji než český vinař. Prostě klasická česká zaprděnost na jižní Morava, že jo, tam jsou ti, to je taková malá Hana, tak tam prostě nedáme a nezaplatíme. No, když to posunu dál, co mě třeba zaujalo, že je tam poměrně velký balík jako snížení národních dotací, s čímž já nemůžu než souhlasit. Jaký ty na to máš, Pavle, názor?
Já souhlasím s tím, že měly se rušit daňové výjimky. To byl určitě správný krok.
Těch je tam 22 zrušených.
A druhý krok, pokud jde o dotace, také si dokážu představit a jak jsem viděl, mělo by se to skutečně dotknout těch obrovských firem. Myslím, že byla zmiňována především Agrofert, Hamé, Madeta, podobné jiné kolosy. To je také v pořádku. Nicméně někteří novináři zase hovoří, když se podívali podrobně na ten celý dotační systém, tak pokud má jít z jednotlivých ministerstev být krácen dotace, tak někde vůbec takovéto dotace nejsou. To znamená, že chtěl-li Zbyněk Stanjura na dotacích ušetřit 55 miliard, tak někde to skutečně bude velmi problémové a možná se zjistí, že vůbec taková částka nejde na dotacích ušetřit. To bude velmi zajímavé sledovat.
Jo, tak to pojďme sledovat, protože nejsou jenom takové ty dotace, jako kde si napíšu nějakou žádost a pak dávám, že je tak, jako a potom dostávám nějaké peníze, jsou nějaké takzvané nárokové dotace, to znamená, dělám-li něco, tak mám nárok na tu dotaci a když to neplatí EU, tak to platí státní rozpočet. Nesmíme zapomenout na to, že jsou taky evropské dotace, některé kofinancované ze státního rozpočtu, typicky 100% vyplácené dotace na ministerstvu školství jako jeden příklad, tak Evropská unie nedává 100% dotace, že ona dává maximálně 92,5% a těch zbývajících 7,5% takzvaně dolepuje státní rozpočet. To znamená, tady bych se dostal možná k jedné věci, které já si všímám a my už jsme si o tom vedli debatu, což je možná ale soukromou, což je možná dobré téma do nějakého z dalších podcastů. Z mého pohledu nebetyčná neschopnost si nastudovat danou materii pro novináře, protože prostě tak, jak ta čtenost médií a ta další část toho balíčku, že jo, jako klesá a musíme na tom internetu hledat ty clickbaity, tak prostě se stává, že jeden novinář, dřív byl odborník na školství, že jo, a psal články jenom o školství a dneska tenhle ten novinář jako za vším musí hledat kauzu, protože je odborník na kauzy a pak mu možná někde ujíždí vlak, jako ve znalosti té materie a umělá inteligence tam, kde Bůh nedal, to úplně nedožene. Takže toho já si všímám u těch novinových titulků, které ty si tady zmiňoval a jejich x dalších. Tak tolik asi k dotacím za mě.
Možná ještě taková jedna věc, kdy ten dotační systém u nás je špatně nastavený v různých podmínkách. uváděly se příklady, kdy starosta je nucen vzít si peníze na něco třeba, co už má, a tam, kdyby chtěl vlastně pomoci té své obci, tak nemůže, protože zrovna na to ta dotace není. Takže já bych v tom viděl spíše, nebo co považuji za důležité, aby skutečně stát, respektive ministerstvo pro místní rozvoj s největší pravděpodobností, samozřejmě i další ministerstva, tak by znovu se podíval na ty podmínky udělování dotací. To, co chtějí starostové, to, co je potřeba v těch obcích dělat a kam ty peníze mohou vlastně směřovat. To, kdyby se prolnulo, tak myslím, že by byla spokojenost jak na úrovni státu, tak na úrovni samospráv.
Pavle, absolutní souhlas. Bohužel máme politologický pojem, nebo bohudík, kterýmu se říká agregace zájmu, a výsledný dotační titul je přesně produktem toho procesu, že nikdy se nemůžu zavděčit všem a při každý dotaci, což je vlastně další státní proces přerozdělování, dojde k něčemu, čemu by se anglicky řeklo asi collateral damage. Hmm. To znamená, ta část těch peněz se někde ztratí v procesu, někde je použita neúčelně. A pak by bylo ale zajímavé vidět tu statistiku. Ano, máme tady ze 100% vyplacených peněz bylo 90% účelných. Fór je v tom, že ten poměr bude platit při jakýkoliv absolutní hodnotě. Tomu se prostě nevyhneme. Konec konců, když pak bychom se mohli bavit, což může být další téma, výsledky boje proti korupci a proti korupčního tažení, o tom, jestli vůbec na světě třeba existuje, můžeme si udělat takovou komparativní věc demokracie, kde by nebyla korupce, kde by se nekradlo. Čímž nic neobhajujeme.
Jasně, to stoprocentně prostě nejde nikde vyloučit, nicméně někde to nastavení lidí je prostě jiné. A tudíž ta korupce skutečně může být nižší někde, když jsme zatížený třeba tím, co bylo před rokem 89, kdy jsme byli vlastně zvyklí na ten princip známosti, tak ta korupce pravděpodobně bude vyšší.
DPH, ruší se jedna sazba. Co třeba rezonovalo, tak je kojenecká voda v té základní sazbě. To znamená 21%. Tak jak bys toho komentovala?
No, je to velmi špatně. Když se přijímá takovýto velký balíček, tak je naprosto zřejmé, že se některé věci nepovedou. Ale nesmí bych být příliš mnoho, tak aby vlastně lidé měli neustále důvěru v ten stát, ale pro noviny, a to, jak říkala, o té čtenosti a o tom, jak jsou placeny vlastně novináři dneska podle toho, kdo si kolik přečte ten jejich článek, tak samozřejmě já, když si dám vlastně do titulku, jo, kojenecká voda se zdraží, toto se nezdraží, tak je to něco, co je vlastně negativní. A pokud by takovýchto příkladů bylo více, tak opravdu ta důvěra v tu vládu, což je absolutně to nejdůležitější, tak se ještě sníží.
Já k tomu řeknu dvě věci. Jedna věc je, že si všímám poslední dobou, že i hodně chytří lidé naskakují na ty zkratkovité titulky a zároveň se i zkratkovitě vyjadřují. Je to jako myšlenkově nebo psychologicky pochopitelná věc. Mluví-li na mě někdo rychle, tak já na něj nebudu mluvit pomalu. To dává smysl a k tomu dodám, jako mám-li před tou závorkou vytknuto, že to bude jednoduché nebo nesložité, což jsem pochopil, že to zadání bylo. A pak řeknu všechno, co je nealko a je to baleno, tak je v základní sazbě DPH, tak mi tam hold zůstane ta kojenecká voda, protože to neumím nějak nazvat. Toto vysvětlení jsem slyšel, dává mi smysl a nazval bych toto collateral damage. Chápu. Teď si trošku rýpnu. Pokud by to dělal sociální demokrat, tak by tam ty výjimky udělal, protože by tam seděl nějaký poradce, nebo anonista, ať jsem aktuální, že by tam seděl nějaký poradce, ať jsem objektivní, protože sociální demokracie dneska ano a tak dále.
ODS je spíše jako sociální demokracie, bych řekl.
A tak. Ne ODS, ale současná vláda.
Nebo?
Tak. Protože, jak říkal Jan Skopeček, tak skřípali zuby hodně a hodně. No, takže není z mýho pohledu prostě jednoduchý se jako dneska ještě v té jednoduché době zavděčit všem a komunikace té vlády, teda to tak uzavřu možná ten myšlenkový kruh je špatná. Jedna věc ještě jsem si, Pavle, poznačil a to je, ta věta byla taky parafrázovaná, zachováme objem prostředků mzdových ve státní správě, ale nebudeme navyšovat počet úředníků, nebo tak nějak to bylo, což mi dává smysl, zase to nějaký novináři chytili. Jak ty bys hodnotil výkon státní správy dneska ve chvíli, kdy, a řeknu pár věcí, jako průměrný plat ve státní správě je vyšší než v soukromém sektoru, efektivita státu v mnoha různých řízeních, vím, třeba stavební je prostě je žalostná, schopnost státu něco připravit, digitalizovat, je taky na vážkách, důchodová reforma a tak dále. To všechno chystají úředníci, evidentně moc výkonní nejsou.
Já nevím, no my máme těch úředníků státních zhruba 70 tisíc, v posledních letech počet úředníků klesá. Pokud jde o státní zaměstnance, současná vláda třeba se chlubí, já myslím, že právem, že zvládla tu ukrajinskou krizi, příliv uprchlíků, ale to je vlastně díky dobrovolníkům, občanské společnosti, ale také právě připravenosti státu takovéto 100 tisíce občanů přijmou. To mi ukazuje na to, že vlastně ten stát by měl být velmi silný, aby se dokázal vyrovnávat s takovýmito nárazy a fungoval. A pak je tu ještě jedna věc. Já jsem tak před měsícem poslouchal rozhovor s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, zároveň ministrem, který říkal před volbami v roce 2021, jak budou propouštět, jak budou efektivní. A dneska v tom rozhovoru tvrdí, že to je takové, že to není pravda, že bychom měli nadbytek úředníků, že my skutečně takovéto počty potřebujeme. Takže já jsem si jako říkal, TOP 09, ODS chtějí snižovat i počet státních zaměstnanců, Piráti chtějí něco jiného. Nevím, jestli ta strategie státu teda, nebo těch, kteří ten stát vedou, jestli je naladěna na stejno, ale já se domnívám, že nemáme příliš státních úředníků, státních zaměstnanců zbytečných. Pokud máme, tak zatím jsem nečetl vlastně žádnou analýzu, který ten sektor je předimenzovaný, kromě toho, že některé politické strany upozorňují na to, že máme příliš policistů a že tam bychom mohli vlastně ubrat. Ale poslední věc, na kterou se ptal, je tam mzda státního úředníka, která je o něco vyšší průměrná, než je v soukromém sektoru. Tady si myslím, že je to špatně a že skutečně ten soukromý sektor by se měl lépe podílet na tom odbourávání těch nízkých mest u nás.
Což jde vyřešit tím, že se všem úředníkům ty jejich platy sníží, ale to samozřejmě neprochozí. No já k tomu jenom dodám, že je potřeba si uvědomit jednu věc. Síla státu, velikost státu, počet úředníků je věcí nějaké společenské dohody. Nicméně ve chvíli, kdy už jednou ten stát mám, tak tu analýzu dělají anebo zadávají externí firmě úředníci, protože ten politik na to nemá povolání, nemá na to prostě žádný aparát a kdyby ho měl, tak jsou to zase úředníci. A snad jině sebevrah je schopen si pod sebou podřezat vlastní větev, potom ještě blbec, ale sebevrahu a blbců v té státní správě dohromady moc není. To berte v uvozovkách, ale tam bych viděl jednu zásadní věc a proto se ukazuje, že jediná možnost, jak cokoliv v tom státě udělat, teďka můj soukromý názor, je všem 10%. A poraď si. A zároveň máš tady kompetenční zákon, který říká, tyhle ty agendy musíš být schopen dělat. A pak ať si s tím ten systém poradí, protože jakýkoliv takovýto vytahování, zrušíme nějakou agendu, tenhle úředník není potřeba, nikdy nevede a nepovede k tomu, že by o sobě prohlásil, že je zbytným. Konec konců Ivanovi Bartošovi, jako relativně mladému a řekněme neskušenému v tomto kontextu politikovi v tom státním establishmentu, se možná stala ta xkrát zmiňovaná na různých pozicích věc, že první den, kdy přijdu do práce, tak mi tam donesou tomu starostovi, primátorovi, ministrovi agendu toho, co nevyřídil ten před ním, a že dokud se tímhle tím neprobije, tak není možný vymýšlet nic nového, protože to ministerstvo spadne a zhroutí se celý stát. To potom za rok jako každej nazná, že bez úředníků to nejde. Ale je to přirozená byrokratická obrana.
No, já si myslím, že třeba lze některé věci dělat mnohem efektivněji, pokud vláda splní to, co slíbila, to znamená tu opravdu jako enormní digitalizaci, tak to asi bude mít také vliv na pohyb právě v té státní správě, další automatizace, umělá inteligence. To asi všechno může znamenat také postupné třeba snižování některých profesí i v té státní správě. Na druhé straně jsou tu věci, které lze podle mě dělat už nyní. Když se podíváme, každé ministerstvo má nějaké dotační oddělení, tak proč třeba toto více nekonsolidovat? Buď třeba mít nějakou banku, jednu instituci, která to vlastně připravuje pro všechny, nebo alespoň, kdyby ta ministerstva se domluvila na něčem, protože tak to vlastně neví, kdo o co si žádá nějakou dotaci a často můžu jít proti sobě a tady si myslím, že bychom dokázali vlastně ušetřit.
To je dobrý point, bez pochyby a souhlas. A zároveň, když žádám na jedno ministerstvu, tak je to úplně jiný formulář a jiný barvičky, než žádám na druhým. To znamená, není to občan friendly, jak bychom řekli. A no určitě, tak těch možností, jak by stát mohl ušetřit, je spousta. Zmiňoval si ještě ty policisty. A to mě dostává k dalšímu tématu, o kterém bychom se mohli pobavit, a to je nějaké porovnání právě síly těch států a počtu nějakých profesí na počet obyvatel a potom z toho plynoucí třeba kvalita té služby. Podle mě by mohly být zajímavé porovnání počet učitelů na počet žáků a potom, když to řeknu, chytrost toho národa obecně v nějakém srovnání.
Nebo vzdělanost.
Počet policistů, lomeno kriminalita. Protože pak možná zjistíme, že Češi budou krást furt stejně, bez ohledu na to, jestli tady bude 100 nebo 20 tisíc policajtů a kolik z nich bude tajných, protože jsme možná takový. A to jsem neřekl, jestli ho...
Uvidíme, jaká je ta vzdělanost. Například jsem si přečetl tady ten titulek Jurečka o zvýšení daní i odvodů. Inteligentní voliči nás pochopí. Děláme to pro ně. Tak to si myslím, že možná může být také lakmusový papírek tady té vzdělanosti.
K tomu možná závěrem bych dodal, že inteligence je relativní a pan Gauss se při takovýchhle výrocích trošku možná obrací ve svém hrobečku. Tak trošku jsme dneska, Pavle, rozebrali vládní konsolidační balíček a slibujeme vládě, že náš podcast vás bude dále sledovat.
Přesně tak.
Díky a příště na viděnou a naslyšenou.
Nasledanou.